брати і сестри, до неї честить днешній неділен день. Седьма неділя слід п'ятдесятниця, брати і сестри. Неділя, в която Святата ни Църква отново ни припомня едно изключително събитие, т.е. две събития на извършени чудеса от нашия Спасител Господ Исус Христос. Първо трябва да поменем, че тези събития, т.е. в Светото Евангелие, ако се умеем да погледнем цялостно Евангелието, без да го разделяме на Евангелист Матей, на Евангелист Марко, на Евангелист Лука, на Евангелист Йоан, т.е. ако имаме един общ поглед върху евангелската картина, ще видим, че в цялото Евангелие има три изцерения на слепци. Първото изцерение е именно това. В началото на мисията, на проповедническата мисия на Христос, служението му на човека. Ако погледнем самата девета глава, от която част беше прочетена днес като литургийно евангелие за изцеряването на двамата слепци. Ще видим, брати и сестри, че там има низ, т.е. поредица от събития, които са се случили в град Капернаум. Подчертаваме град Капернаум. Т.е. имаме първо изцерение на разслабление. Светия евангелист Матей съвсем семпло засяга тази проблематика за изцеряването на разслабление. Разбира се, като отново подчертава и недоволството на фарисеите и на книжниците, когато Христос казал: прощават ти се греховете. Свети евангелист Йоан, когато говори за това събитие, същото събитие, той поменава, че имало толкова много народ около Спасителя Христос, че близките на този разслаблен човек се наложило да го спуснат през покрива на къщата, за да могат да стигнат до самият Христос. Някой ще си помисли, ама как така през покрива на къщата? Ами някога къщите на евреите са били такива. Т.е. те са били плоски отгоре, отгоре не е имало някаква солидна покривна конструкция, а имало просто заслана слама. И затова те просто са отгърнали сламата и са спуснали одъра с разслабление. В тази девета глава, веднага след изцеряването на този разслаблен човек, Спасителя Христос вижда бъдещият евангелист Матей. Вижда го като митничар, седнал на митницата на град Капернаум. И го призовава за свой апостол. Матей тръгнал след него, а Христос бил негов гост в неговата къща. Там отново се влиза в една припирня. Не конкретно с Христа, а между фарисеите и между учениците на Спасителя Христос. Защо вашият учител яде с митари и грешници? А Христос отново им дава един прекрасен урок, казвайки: аз не съм дошъл при праведници, а при грешници за покаяние. В тази девета глава Свети евангелист Матей предава и събитието за възкресяване дъщерята на капернаумският началник на синагогата Наин и Аир. Едно чудо, което е съчетано с още едно чудо, изцеряването на 12-годишната кръвотечива жена. Когато Яир стига до Христос и му казва: дъщеря ми е на умиране, а свети евангелист Матей подчертава пряко думите на Яир, който казва: дъщеря ми умря. ела, възложи ръце върху нея и тя ще стане. Христос се съгласява, виждайки вътрешното духовно състояние на Яир. Той тръгва и вървейки по пътя, тогава зад него тръгва и една жена от 12 години с кръвотечение, която евангелиста подчертава, че била разпродала целият си имот и раздала средствата само по лекари. И никой не могъл да й помогне. Но в своята вяра тази жена застанала зад Христа и си казала: ако успея само да се докосна до неговата дреха, ще се изцеря. Съумяла да пробие път през тълпата, докоснала се до дрехата на Христа и се изцерила. Христос тогава се обръща и казва: кой ме докосна? А учениците му казват: то толкова хора имаме около теб. Всички те притискат. Как кой те е докоснал? А Спасителя казва: някой ме докосна и от мене излезе сила. Веднага след това тази жена кръвотечива, която той, между другото, настойчиво проследявал с поглед, разбрала, че не може да се укрие и признала не своят грях, а своето действие. Действие, което било изпълнено с една изключителна жива вяра, брати и сестри. И именно на основата на тази вяра Спасителя се обърна към нея и каза: дъще, иди си, твоята вяра те спаси. Но тук, в днешното Свето Евангелие, от глава 9 на Евангелист Матей, от 27 до 35 стих, ние ще разгледаме първото изцеряване на първите слепци в мисията на Христос. Знаем, че това е първото изцеряване в началото на мисията на Христос. Посредата на неговата мисия, когато отива на най-големият иудейски празник, Пасха Господня, в Йерусалим, там пред Йерусалимският храм той изцерява слепеца, който бил порожден и слепец. И това събитие го предава единствено свети евангелист Йоан в своята 9 глава. Имаме и още едно изцеряване на слепец, на слепци, което ни преподава и свети евангелист Матей, и свети евангелист Марко, и свети евангелист Лука, т.е. синоптичните евангелисти. И това е в последната седмица от служението на Христос, тогава, когато Той за последен път тръгва за град Йерусалим. И в град Йерихон се среща с Йерихонския слепец Вартимей, син на Тимей. Но тези двама слепци, ето евангелист Марко, например, поменава името на този слепец, че той бил Вартимей, а неговият баща се казва Тимей. Между другото, това е прием на евангелист Марко, защото той пише Евангелието за римските жители, приели християнството. За тези хора, езичници, не било фактологично пророческите сказания за Христос. Затова евангелист Марко подчертава, че този човек е син на Тимей. И простичко казва: ако желаете, идете в Йерихон. Неговият баща Тимей е все още жив. Попитайте го. Т.е. събитието е достоверно отразено в евангелското четиво. Евангелист Марко Например, когато говори за кръстния път на Спасителя Христос. И когато стига до момента, в който подчертава, че среща ли един човек, Симон Киринеец, и римските войници му наложили да носи кръста на Христос до върха Голгота, поради това, че Христос бил в немощ. Евангелист Марко подчертава, че той имал двама сина, Александър и Руф. И по този начин отново казва, ето неговите синове, Александър и Руфа, са живи. Идете и ги попитайте. Това е единствената причина Марко толкова съвестно в исторически аспект да прецизира нещата. Но Свети Евангелист Матей не поменава името на тези двама слепци, които Христос изцерява в град Капернаум. Питаме се защо? Защото просто не било необходимо да се подчертават техните имена. А тук Евангелист Матей подчертава нещо изключително важно, брати и сестри. Подчертава вярата, която Христос видял в тях. Те не били по-различни от слепеца Вартимей, който не бил сляп от рождение. Т.е. Вартимей е бил човек, който е израснал със зрение. Видял е прекрасното устройство, божественото устройство на света. И след това ослепява. Слепеца по Евангелието по Йоанна 9 глава бил порожден и сляп. Т.е. той се роди от майчиното утроба слепец. А за тези хора в град Капернаум Свети Евангелист Матей подчертава тяхната дълбока вяра. И не случайно. Това е началото на проповедническата мисия на Христос. И още с това чудо, Христос ясно подчертава, че чудото не е презумпция за вяра, а установяването на дълбоката и жива вяра в духовното пространство на човека. Това е презумпцията Синът Божий да пристъпи и да извърши това изцерение. Тези двама слепци, както поменах, не били по-различни от Вартимей, защото и той викаше по Христа: Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилвай ме. А тук тези двама слепци викали спрямо Исуса Христа, следвайки го: помилуй ни, Исусе, Сине Давидов. Тези думи на Евангелист Матей, брати и сестри, ясно показват, че тези двама слепци са били наясно с личността, която минава през град Капернаум. Те са били наясно, че това е Исус, който е от рода по плът на Давид. Но няма как те да са осмислили, че това е Синът Божий, въплътения Син на Твореца и Създателя на всичко видимо и невидимо. Евангелист Матей подчертава, когато дойде в къщи, слепците се приближиха до него и Исус им рече: вярвате ли, че мога стори това? Ето това е малката форма на изпитването на тяхната жива вяра. А те му казват: да, Господи. Виждате ли, брати и сестри, в отношенията с Бога не е необходимо да правим грандиозни неща. Не е необходимо да вземем, да изчетем целият молитвеник, че и да го повторим дори. А са необходими само няколко думички, които по един своеобразен начин да подчертаят вярата, човешката вяра, живата вяра в човека, изградената надежда на основата на тая жива вяра. И по този начин да се умеем да декларираме пред Бога нашето духовно съучастие във висшата форма на живот, в Неговата боговечност. Спасителя Христос се допрял до техните очи и им рекал: нека ви бъде по вашата вяра. Тоест, не защото аз искам да извърша чудо, а чудото е плод на вашата формирана дълбока вяра. И очите им се отвориха, а Исус им строго заповяда: гледайте, никой да не узнае. Защо винаги в повечето чудеса, които Спасителя Христос е извършил, Той винаги поменава на изцерените по никакъв начин да не разпространяват чудото, в което те са били преки участници? Това може да говори, брати и сестри, само за съвършенната проява на смирение. Смирението като абсолютната рожба на любовта. Смирението, което, чрез което Христос ясно и категорично, и то нееднократно показа, че любовта е императивно изискване от Твореца и Създателя Бог. И ние сме длъжни не като начин на избор на живот, а сме длъжни да приемем любовта като божествена ценност и като твърда основа за изграждането на всяка човешка и духовна същност. Аз много пъти съм ви говорил за градиране на християнските ценности. Свети евангелист Йоан в своето първо съборно послание, 4 глава, 8 стих, прави може би най-кратката характеристика на Твореца и Създателя Бог, казвайки: Бог е любов. И от тук, ако Бог е любов, брати и сестри, трябва като разумни същества да се умеем, да проумеем, че всичко, което ни заобикаля, което можем да видим, дори и частично, със своя физически взор, а и ние като вярващи хора, нещото, което не можем да видим, а това е устройството на Божествения свят, то всичко това, включително и ние, сме продукт на грандиозната Божествена любов. И от тук, осъзнавайки тази истина, трябва да приемем, че любовта като божествено изпълнение и ценност винаги казва не това, което изповядва улицата. Любовта е духовна, етическа и нравствена ценност. И когато дори и свети евангелист Йоан в съборното си послание говори за любовта, както и свети апостол Павел, говорейки за любовта в първото послание до Коринтини, 13 глава, химна на любовта, те прагматично ни предлагат и ни представят етическите ценности и добродетели, които задължително трябва да бъдат част от нашия живот, за да може божествената любов да се проявява съвършено в нашия живот и в живота като вселенско измерение. Вижте в 13 глава по какъв начин Апостол Павел предава етическото проявяване на божествената любов като духовно свойство в чисто физически и духовния живот на човека. Той казва, любовта е дълготърпелива. Тоест, ако имаме дълготърпение, то любовта ще се проявява в нашия живот. Любовта е пълна с благост. Тя не завижда, никога не се превъзнася и никога не се гордее. Ето, без да четем другите етически проявления на любовта, то само от тук бихме могли да извадим едно достатъчно добро знание по какъв начин да формираме своя живот, своята духовност, за да създадем духовна условност за проявата на любовта в нашия живот. Една от тези условности е и човешкото смирение. Една от добродетелите, чрез които съвършено любовта се проявява в човешкия живот, това е прошката, брати и сестри. Да се умяваме винаги да прощаваме. Свети Василий Велики, като архиепископ на Кесарийската църква, ясно и категорично учи своето паство и своя клир и казва, когато ти отиваш, за да отслужиш Светата Божествена Евхаристия или да пребъдваш молитвено в Светата Божествена Евхаристия и установиш, т.е. попътно установиш, че си скаран със свой брат или със своя сестра, не заставай пред лицето на Бога. Иди първо, опрости се със своя брат и със своята сестра. И тогава застани пред лицето на Бога. И ако сложим един знак за равенство, всички тези ценности, любов, прошка, смирение, ще се акумулират в една основна християнска ценност, за която и Христос ни говори в Светото Евангелие. Търпението, християнското търпение. Не случайно Христос казва, т.е. не казва с вяра спасявайте душите си, а казва с търпение спасявайте душите си. По никакъв друг начин. Христос изцелява тези слепи хора. И във своята духовна радост и физическа радост, виждайки красотата на Божествения свят около себе си, те разгласяват за чудото на всеки го, когото са срещнали в град Капернаум. От тук те са изпълнили една своя обязаност, че Словото, по какъвто и начин да е предадено, дори и само чрез чудо, то трябва да бъде явно и винаги трябва да бъде показано на човека, за да може чрез него той да осмисли своя живот и да направи съответните корекции в своето мислене и в своят начин на битийност. Както навсякъде, при всяка една проповед или беседа на Спасителя Христос, и тук фарисеите възроптали, брати и сестри, защо той изцерява в събота? И какъв е той, за да прощава греховете на човека? Та нали само един Бог може да прощава грехове. Затова и направили за себе си, като жители не на светлината, а на мрака, направили и своето умозаключение, че Той Христос изгонва бесовете със силата на бесовският княз. И от тук ние вадим едно умозаключение за себе си, че тези водачи на еврейският народ, фарисеите, книжниците, те не са били служители на светлината, въпреки че са застанали там, за да преподават светлината на всеки един юдей. А дори чрез своя начин на живот, те са били виждащи, физически виждащи слепци. Хора, виждащи физическите си органи, очите, но останали духовно слепи в себе си, не са умяващи да видят божествената, духовната светлина, не са умяващи да видят Бога, въплътен в човека Исус. Материалното съзнание на фарисеите било насочено само и единствено към тяхното тяло. А ние, които живеем в днешно съвреме на 21 век, е редно да се запитаме каква би трябвало да бъде духовната визия за лечението на нашите души. Каква е каузата, върху която всички трябва да се опрем, за да тръгнем дори по пътя на лечението на своите души? Знаете ли, брати и сестри, в този храм, който са построили вашите предци, в който пребъдваме ние, може би тук ще бъдем изпратени в отвъдното и той ще остане за нашите деца, сигурно ще остане и за техните деца. В този храм всеки дневно идват хора с изключителни духовни тежнения, с изключително физически тежнения. Идват хора, брати и сестри, които търсят физическо изцерение и никога в себе си не са помислили за своето духовно лечение. И питаме се отново тук, каква е духовната визия за лечението на нашата душа? И в днешният неделен ден Светата Христова църква и я показа ярко, брати и сестри. И вие пребъдвахте в тази лечебница. Мнозина от вас пристъпиха и поискаха от великият лекар Бог, поискаха лекарство за своята душа. А когато човек се стреми към това лекарство, църквата и Спасителя Христос, който сам преподаде себе си, няма как да му откаже такова духовно лечение. Ето Светия престол. Тук на тази трапеза, Господния, брати и сестри, всеки път, когато отслужваме Света Божествена Евхаристия, се случва най-голямото чудо. Таинството, в което Христос преподава сам себе си като единственото изключително лекарство, цяра за лекуване на човешката душа, светото причастие. Но ние, слава Богу, в нашата енория сме привикнали честичко да се причастяваме и по този начин да спазваме изискването на 80-тото правило на 6-тия Вселенски събор. Правило, което ни задължава, че ако прескочим 3 възкресенски дни, Па на четвъртия задължително трябва да пристъпим към Христос, към Неговото тяло и към Неговата кръв. За да покажем на Христос, че ние чрез духовното си начало и чрез и в живота си сме причастни, т.е. съучастници сме в живота на Неговата църква и в живота на Неговата боговечност. Колко хора обаче, които иначе в преброяванията се вписват като православни християни, са умяли да разберат кое е грандиозното лекарство, към което, ако приучим нашите деца от малки, от бебешките им години, да пристъпват към това велико лечение на душата, то ще бъдем убедени, че това ще повлияе на техният физически живот. Ще повлияе прагматично и на тяхната чисто материална визия спрямо живота. И най-важното, ще се умеем да разберем, че ако редовно лекуваме нашата душа, то ще се умяваме да лекуваме и нашите чисто физически недъзи и заболявания. Снощи прегледах и видях, че съм проповядвал, т.е. служил съм и съм проповядвал и в неделята на Иерихонския слепец, т.е. за изцеряването на Вартимей. И там съм направил една кратка ретроспекция, брати и сестри, на двете понятия – светлина и виделина. Обикновено не правим абсолютно никаква разлика между двете понятия. Приемаме това, което е отвън, излизаме, слънцето ни напича и казваме светлина. И Бога ми, самият аз не бих вместо вас, не бих могъл да кажа вместо вас по какъв начин приемате и по какъв начин си изяснявате понятието виделина. Светлината обаче в чисто християнския аспект на размисъл е естественото състояние на духовната природа на човека. Когато стремеш към духовна чистота, един такъв човек би могъл да се умее да види, брати и сестри, и светлината в нейното божествено изражение. Ние винаги гледаме към иконата на Спасителя Христос. Виждаме Негови физически лик. И никога не се умяваме да видим, че Христос е една незаходима светлина, която трябва да осенява, да огрява всяка човешка духовна същност. И по този начин отново сам Христос да се умее да покаже в тази светлина себе си като единственият път, водещ към божествената вечност. А светите отци ни учат, че виделината е благодатно състояние на човешката душа. Тази душа, която от бебешките си години със своето израстване е съумяла да приеме Спасителя Христос като своя лична кауза на живот и на спасение. В своето Евангелие по Йоанна, Свети Евангелист в 3 глава, 19 стих, във връзка със светлината казва едни изключителни думи. Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. И на основата на тези думи на Йоан от 3 глава, ако отидем веднага в 8 глава, Евангелиста предава едни изключителни думи на Спасителя Христос. А там, в 8 глава, Спасителя казва: Аз съм светлината на света и който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Дори нищичко да не знаем от Светото Евангелие, българина, православен християнин, не е четящ човек. Той държи светата книга на живота, Библията, само за украса в своя дом, без да осъзнае, че святото е тук в написаното, в Словото Божие. Затова и тази хилядолетна книга, брати и сестри, в хилядолетията назад е наречена Слово на живот. Защото това Слово привежда човешката душа към вечен живот. Един малък, но съществен пропуск, който съвременният българин християнин прави. Пропуск, обаче, който закрива с параван истинният път на неговия духовен вървеж. И както виждаме от заобикалящия ни свят, води човека не към делото на светлината, а към делото на мрака. Духовната светлина, брати и сестри, светите отци ни учат, че е приводителка във вечен живот. Духовната светлина е пряката проява на Божията любов в човешкия живот. От тук разбираме, че ако не се умяваме да се приобщим към духовната светлина, то любовта няма как да бъде причастна, т.е. съучастница в нашия живот. Ще завърша с няколко неща от Евангелието по Йоанна и от неговото първо съборно послание. Но първото нещо, за което трябва да си припомним, е от 15 глава, 13 стих, където Господ Исус Христос преподал вече новата заповед за любовта в 13 глава по Йоанна. Простичко казва: никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Това са едни изключително, поне за мен, изключително важни думи. Защото те показват, брати и сестри, какъв е нашия живот и какъв трябва да бъде нашия живот. А тук полагането на душата не е само за вашите синове, за вашите дъщери, за вашите близки. А полагането на душата трябва да бъде за всеки един човек. Защото там, в последващия 14 стих, Христос се обърна и простичко каза: а всички вие сте мои приятели. Как може Христос безрезервно да приеме всеки един от нас, дори и в неговата греховност, като свой близък приятел, за когото Христос всеки минутно полага душата си? А ние сме стигнали до там, в тази 30 годишна постдемокрация, че сме приели човека до себе си за враг, а не за свой приятел. Това е голямото мислене на съвременния човек на улицата. Той приема другия за враг. Съвременният човек е създал един постхуманизъм в своя живот. Знаете ли какво е постхуманизъм? Ако някога в средновековието хуманистите са поставили като центричност човека, те все пак са се съобразили до някъде и са поставили до човека и Бога. А съвременният постхуманистичен и либерален свят е поставил като центричност човека и тотално изхвърлил Бога от неговия живот, не осъзнавайки, че човека без Бога е само като един ходещ труп и чака неимоверно времето, в което просто ще отмине. И този материален свят, на който е робувал, просто ще разнесе неговата пепел, божествения безкрай. В своето първо съборно послание Свети Евангелист Йоан във 2 глава, 4 и 5 стих ни казва: който казва, говорейки за Христос, познай го, а заповедите му не пази, той е лъжец и истината не е в него. А който пази словото му, в него наистина Божията любов е съвършена. По това узнаваме, че сме в него. Тоест, по това узнаваме, че живеем в Христос и Христос живее в нас. Само по това, брати и сестри, когато разбираме и съумяваме да възприемаме неговата съвършена любов. В Евангелието по Йоанна 15 глава 10 стих Спасителя Христос в същия аспект на горната мисъл на Евангелист Йоан казва: ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, така както аз пазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Бъдете убедени, аз много, много обичам да питам, особено отвън на двора, че ако ви задам един прагматичен въпрос, кои са заповедите на Христос, малцина ще могат да отговорят за себе си. Аз не искам да давате отговор на мен. Аз ги знам. По-важното е вие да направите своята лична духовна констатация, особено в днешният неделен ден. Кои са заповедите на Христос, за да ги изпълня и за да пребъдвам в неговата любов? Защото сам Той, Спасителя, ни даде ясен пример, че Той спазва заповедите на Своя Отец и пребъдва съвършенно в неговата любов. Честит празник!